Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Mūzikas jaunumos šoreiz par konkursu, kurā arī tu vari piedalīties. Tieši tā, Lady Gaga uzdevusi saviem faniem vienu foršu uzdevumu, pie reizes arī konkursu, un faniem tiek lūgts uzmodelēt, uztaisīt datoru veidā kādu skici, kādu albumu vāciņu viņas jaunākam albumam ar nosaukumu Chromatica. Jā, pavisam nesen, pagājušā mēnesī dziedētā izdeva savu sesto studijas albumu ar nosaukumu Chromatica, kas jāsaka tā arī ir par iedomātu pasauli ar nosaukumu Chromatica, pasauli, kurā Lady Gaga ir pārģērbusies atkal par kaut ko un varētu tā teikt uzbūvējis ir veselu mistisku vietu. Bet šajā brīdī Lady Gaga un Adobe ir apvienojuši spēkus un dziedētā lūdzu visiem saviem maziem monstriem, kā viņi sauc savus fans, izveidot vienalga ko, animāciju, kādu plakātu labu, uzmodelēt kaut ko interesantu. Vēl jau vairāk ir pieejami arī dažādi gan fotouzņēmumi, video materiāli, ilustrācijas, logo, kuras iespējams lejā pielādēt bez maksas, lai tas palīdzētu radošai personai šo projektu arī izdomāt un uzmodelēt. Lady Gaga pati saka, ka mani fani vienmēr ir izrādījuši savu mīlestību radošā veidā. Un bieži vien šis radošums ir bijis, nu tā teikt, dziedētāja pa spalvai. Līdz ar to viņa pasakoties saviem faniem ir izveidojusi šādu veidu konkursu un saka, ka nevar sagaidīt, kad redzēs, ko Chromatica nozīmē maniem faniem. Protams, ka kas ir konkurss bez balvām? Arī šoreiz ir balvas un jāsaka ļoti labas balvas. Pirmā vieta tiks apbalvota ar 10 000 dolāru, arī ar Lady Gaga parakstītu plakātu un 12 mēnešu visu Adobe produktu abonēšanu, pārējiem 9 otrās vietas iegūvējiem paredzētu 400 dolāru katram un arī Lady Gaga parakstīts plakāts, tāpat iespēja lietot Adobe produktus 3 mēnešus. Jāsaka tā, sākam darboties, līdz 21. jūlijam ir iespēja pieteikties šajā konkursā, bet kā ar tevi radio tev klausītāji, vai tev ir kādreiz sanācis piedalīties kādu mākslinieku veidotajā konkursā? Pastāsti par to mums rakstot uz 2720-2720.
Radio tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietveros.